Velkommen til en ny episode av Også uten filter. Dagens tema vennskapsbrudd. Dagens gjest Hanna. Jeg håper dere liker samtalen. Magi, bare snurr den jingeren. Hanna, velkommen til podcasten min.
Takk.
Hvordan føles det å være her?
Litt skummelt.
Litt skummelt?
Ja, garantert.
Vi spiller denne podcasten hos meg på Veitvet. Mer spesifikt BRO 19. Mm. Og det her jeg har vokst opp. Men det også her du har vokst opp.
Ja.
Eller det kanskje ikke BRO 19. Hvor det du?
17. Eller det blokka ved siden? Blokka ved siden i alle fall.
Blokka ved siden? Vent da, var det der?
Ja, rett opp blokka ved siden.
Ja. Og her har du bodd hvor lenge?
Her har jeg bodd mesteparten av livet mitt, eller første til syvende klasse omtrent, med litt flytting fra første til tredje klasse.
Ja. Og du har jo gått i samme klasse som lillebror min Simon, men også Gino og David som har vært gjester her.
Ja, stemmer.
Så for dem er det sikkert litt sånn morsomt og overraskende at Hanna skal være med.
Ja, det er lenge siden nå.
Det er lenge siden. Og det her jo vår relasjon. Jeg kjenner deg som en veldig liten jente, og jeg har på en måte alltid visst at dere har gått i samme klasse. Men så har jeg på en måte ikke visst så mye mer om deg.
Nei, ligge med det. Du var bare han veldig store, skumle storebroren.
Jeg var skummel?
Ja, men alle store gutter var skumle.
Alle store gutter er skumle.
Ja.
Jeg tar det som et kompliment, for jeg følte meg veldig liten og stusselig, så det synes jeg var hyggelig sagt. Dagens tema synes jeg veldig spennende. Og jeg synes også det noe som relaterbart til veldig mange, fordi vi skal snakke om vennskap. Og vennskap jo noe de fleste som lytter til denne episoden her, om ikke alle, har et forhold til. Og vi skal også snakke om misunnelse og om sjalusien for vennskap, som også følelser jeg har inntrykk av at de fleste, eller om ikke alle, har kjent litt på. I ulik grad. Men så skal vi også snakke om noe som kanskje ikke like relaterbart for alle lytterne her, og det jo vennskapsbrudd.
Ja.
Det den der setningen, jeg vil ikke være venn din lenger.
Ah, fy faen.
Kjenner du at ting begynner å skje nå?
Ja, nå begynner ting å skje, ass.
Nei, men man jo mye mer vant til det å slå opp med en kjæreste, ikke sant?
Mm.
Mens når det kommer til venner, så kan det kanskje være mer normalt at det bare dabber av.
Ja, det tror jeg vi alle sammen har vært borte i løpet av livet.
Ja, det går på en måte fra 100, og så går det ikke til 0 med en gang. Det dabber litt av.
Ja.
Og det gjorde det på en måte her, samtidig som det ikke gjorde det her.
Ja, riktig.
Og vi kommer til det. Og i kjent stil så må vi bygge opp scenen nå. Vi må reise tilbake i tid, finne ut av hvordan dere ble kjent, finne ut av hvordan dere blir bedre og bedre venner før vi kommer til denne dagen. 1. januar.
1. januar.
Og da må vi faktisk spole tiden tilbake til da du gikk i 3. klasse på Veitvet skole. Fordi da fikk du deg en god venninne.
Ja, det var starten på et godt og veldig langt vennskap.
Mm. Og husker du hvordan dere ble venner?
Nei.
Det veldig lenge siden.
Det veldig lenge siden. Jeg husker faktisk ingenting.
Nå, du gjør ikke det?
Nei.
Hva sånn de første minnene du har med deg og henne?
Det at vi hjemme hos henne, og at fisken hennes føder 100 fiskebarn.
Oi, sær?
Ja, og hun...
Ja, de bare pumper dem ut.
De bare pumper dem ut. Vi hadde sittet og ventet på disse fiskebarna så lenge, og i det hun gikk på do, så begynte denne fisken å pumpe ut barn. Det det første minnet jeg har.
Så koselig. Nei, grunnen til at jeg spør deg er fordi den første vennen jeg fikk på Veitvet skole i klassen min var Marco.
Mm.
Og vi ble bestevenner første skoledag i 1. klasse. Og jeg husker hvordan vi ble venner, skjønner du? Fordi jeg hadde nettopp vært på skolen. Det var på slutten av 1. skoledag. Jeg sitter i husken og husker alene med de store brillene mine. Og så kom Marco bort til meg, og så sa han sånn, skal du på SFO? Og så sa jeg sånn, ja. Og så sa han, skal vi leke sammen? Og så sa jeg ja. Og så ble jeg bestevenner.
Det så lett, ass.
Det så lett. Og du fikk jo din bestevenninne i tredje klasse.
Mm.
Og dere blir jo bedre og bedre venner. Henger sammen, jeg vet ikke, kanskje daglig?
Ja, absolutt.
Og så skal hun flytte.
Ja, hun flytter bare et år etterpå.
Et år etterpå?
Ja, og det husker jeg synes var kjempetrist. Fordi nå hadde jeg funnet tidenes venninne.
Mm.
Så vi gir hverandre hjemmetelefonnummeret vårt.
Ja.
Og ringer hverandre ukentlig, om ikke daglig, i mange år.
Riktig.
Og skravler på telefonen. Helt frem til syvende klasse, da jeg maste så mye på mamma om at vi også måtte flytte til Lillehammer,
mm.
at mamma til slutt sa, greit, vi kan flytte. Hun bor tross alt mormor på Lillehammer, og hun er selv født og oppvokst der. Så da valgte vi rett og slett å flytte, uten at mamma hadde fått seg en ny jobb der, eller at vi hadde noen annen mål og mening enn at, mm. ok, nå skal vi bytte sted.
Og nå får du bo i samme by som bestevenninna di igjen.
Ja, det var alt jeg brydde meg om.
Mm. Fordi da hun hadde reist vekk i fjerde klasse,
mm.
så går du på Veitvet mellom fjerde og syvende.
Mm.
Og du stifter jo gode vennskap her også.
Ja.
Men ingen ble kanskje like sterke som dette vennskapet du hadde med denne jenta?
Nei, ikke det hele tatt. Vi hadde en egen kjemi som jeg ikke opplevde med noen andre. Så var vi jo barn på den tiden, så jeg husker det var mye drama med jentene. Det var liksom mye frem og tilbake med venner. Vi var jo venner hele klassen, men det var liksom ingenting som var så sterkt og solid som oss da.
Mm. Jeg synes det er så fascinerende bare fordi det var over... Dere holdt jo på å bygge vennskapet deres mye over telefon, mm. mye gjennom muntlig kommunikasjon.
Som barn.
Som barn, ikke sant?
Ja, det er egentlig ganske utrolig når jeg tenker tilbake på det, at vi klarte det.
Mm.
For jeg har jo flyttet noen ganger nå, og opplevd hvordan venner du tror at du kommer til å ha lenge, bare fader litt ut med tiden, som egentlig hadde vært veldig naturlig at skjedde i dette tilfellet også. Men vi opprettholdt kontakten hele veien.
Mm. Og når du begynner på ungdomsskolen, begynner du, samme klasse, eller begynner du på samme skole?
Da går vi på forskjellige skoler.
Forskjellige skoler.
Ja.
Men videregående?
Men videregående, som vet Sven, ja. Så vi har fulgt hverandre
mm.
veldig tett, både fysisk, mentalt, men også på veldig mange andre plan. Vi ville de samme tingene i livet. Vi var veldig like.
Mm.
Vi kledde oss likt, vi Oi. Fikk de samme karakterene, vi var opptatt av de samme tingene.
Hva var det da?
Vi delte en felles glede for liksom kreative prosjekter.
Yeah.
Så vi satt veldig mye og klippte og limte, lagde filmer, kledde oss ut. Ja. Men vi var veldig tette, nesten uten grenser. Sånn, mm. Hun kunne sitte og gjøre nummer to på do mens jeg sto og sminket meg. Det var legit null grenser, og vi fortalte alt til hverandre. Familiene våre var hverandres familier. Ja. Jeg tror jeg bodde der hver eneste helg en periode.
Mm.
Vi ferierte sammen, var på hytteturer og sydturer.
Veldig, veldig tett.
Ekstremt tette.
Ja.
Et sånn type vennskap som jeg ikke noen gang trodde skulle ha en utløpsdato.
Ja.
Som du sier, man møter jo venner i løpet av livet som fader ut. Jeg var vant til det på det tidspunktet. Jeg hadde flyttet en del. Jeg visste at venner kom og gikk litt. Men dette var ikke en venn. Dette var familie.
Ja, dette var familie.
Og det var et vennskap uten utløpsdato. Sånn, no doubt in my mind.
Mm. Og på videregående, var det dere, eller, hvor er det du begynte da? Jeg vet garantert ikke hva skolen er, men eller?
Vi begynte faktisk på en ny linje som var barne- og ungdomsarbeider med studiekompetanse.
Oi!
Jeg tror vi begge to lærte i løpet av de tre årene at vi ikke skulle jobbe med barn, og det var også veldig god prevensjon.
Mm.
Men det var gøy, og vi lærte masse om mennesker, så det var interessant.
Men hvordan er det ting utvikler seg sånn mens dere går på videregående?
Egentlig som normalt. Vi to, vi levde i sus og dus i alle år. Vi var... venner uten problemer.
Mm.
Og jeg
pleide ingen krangler.
Ingen krangler. Ja. Og jeg pleide å skryte til folk av at vi var venner som aldri kranglet. Det har jeg jo skjønt the hard way i dag, at det absolutt ikke er noe å skryte av.
Nei.
Fordi gode krangler, gode konflikter, er helt essensielt i et hvilket som helst forhold.
Ja, i et hvilket som helst forhold.
Ja, men det er det. Mm. Fordi det er sånn man setter grenser og lærer hverandre å kjenne, og kommer også tett til hverandre. Men vi unngikk alt av vonde konflikter.
Vil du si det også er konfliktsky av natur, eller var det bare fordi den relasjonen var såpass fin bare?
Ja, det var den sistnemte.
Sistnemte?
Ja, ja, jeg kommer absolutt ikke fra en konfliktsky familie, vil jeg i hvert fall tørre å påstå. Men det bare, det dukket aldri opp konflikter. Vi var selvfølgelig litt irritert på hverandre. Men en ting jeg kan huske fra vi var barn, fordi vi sov jo veldig mye hos hverandre, det var at jeg våknet om natten av at hun skjelte meg ut.
Oi.
Og hun var så forbanna på meg. Og dette var noe vi lo av dagen etterpå, fordi hun gjorde dette gjentatte ganger opp gjennom hele oppveksten, at hun var så sint på meg i søvnet. Men det er kanskje noe jeg har reflektert over i dag, at okay, kanskje det var liksom første rød flagg i forholdet vårt på at det manglet en kommunikasjon der på dagtid, og at vonde følelser kom til utløp på natta for hennes del.
Jeg lærte noe på Insta. Jeg føler at når man bruker Insta, så er det mye lærdom der, så lenge man er litt kritisk til det man ser og hører. Men der snakket jeg om, de snakket om det i kjæresteforhold, da, men jeg tok det videre til venneforhold også, at det går gjennom tre ulike perioder. Du har harmoni, og så har du disharmoni, og så har du reparasjon. Og så skal det på en måte gå rundt. Noe jeg bare i ettertid har tenkt at er veldig fint, fordi de definerte et godt forhold, og det kan også være et godt vennskap, som at man er veldig flink når man kommer til reparasjonsfasen. Fordi harmoni og disharmoni går man på en måte frem og tilbake på, men hvor flink er jeg og denne andre personen til å komme tilbake til harmoni?
Nettopp.
Hvor flink er vi til å reparere? Men dere hadde jo kanskje bare vært i harmoni.
Nettopp.
Gjennom hele vennskapet.
Ja, og det tror jeg også var noe av det som gjorde at det ikke fungerte til slutt også. Fordi vi hadde ikke blitt testet. Vi hadde ikke fått de utfordringene som vi trengte til å virkelig teste forholdet. Så da vår første store utfordring kom på slutten av videregående, så begynte ting å briste.
Og hva var den store testen?
Da fikk jeg meg kjæreste.
Oi, oi, oi.
Rett og slett. Og vi, ja, vi var...
En stor kjære til kjæresten din, da.
Ja. Nei, han er... Vi er jo fremdeles sammen i dag.
Samboer?
Samboere, faktisk. Så han har vært en viktig brikke i livet mitt, men det var på sett og vis også vondt da han kom inn i bildet.
Ja, fordi hvordan kom han inn i bildet, hvis vi får lov til å høre den søte historien deres?
Han, jeg og han matchet på Tinder.
På Tinder?
Han bodde i Trondheim, og jeg på Lillehammer. Så det var en god avstand mellom oss i ganske lang tid. Så vi, jeg tror vi opplevde at denne forelskelsesfasen varte mye lenger enn normalt, fordi vi ikke så hverandre. Så jeg vil si at jeg var stormforelsket i en veldig lang periode der. Og på samme tidspunkt så fikk bestevinna mi seg også en kjæreste.
Oi, det er veldig bra.
Ja, og det var liksom typisk oss. Alle var sånn, ja, ja, typisk de to å få seg sin første kjæreste samtidig. Men det varte dessverre kun i et par måneder. Ja.
Fordi for omverdenen så... De så på dere to som liksom knoll og tått?
Ja, ja, garantert. Jeg tror omverdenen også tenkte at kanskje de er et kjærestepar, fordi vi var så klingete på hverandre, så oppå hverandre hele tiden. Sånn det var, vi kunne gå og holde hender, bare som venner. Så, ja.
Ja, og med tanke på det du snakket om med forelskelse og sånt, i episoden til august, når vi snakker om avstandsforhold, så snakket vi også om dette med at når man er i et avstandsforhold, så går man gjennom denne gjenforelskelsen så mange ganger at det oppleves som en langvarig periode av forelskelse.
Nettopp.
Fordi du kjenner på det savnet.
Ja.
Og det er jo en utrolig fin følelse.
Ja, det er en fin følelse som du glemmer hvor vond var i etterkant.
Ja, fordi det er sikkert vondt å savne også.
Det er vondt og godt på samme tid.
Ja, ja, det var veldig fint sagt, fordi det er jo godt også.
Ja.
Det hadde vært kjipt om du på en måte ikke savner han.
Ja, det er nettopp det.
Og det jeg synes er så fascinerende med det her da, er at jeg har hørt tilfeller. Jeg har til og med noen kompiser som hører på nå, som sånn, Aron, nå snakker du om meg. Jeg beklager. Der de har fått seg en kjæreste, og så har kjæresten blitt sjalu på bestevennen.
Ja.
Fordi de er så mye med bestevennen.
Mm.
Ikke sant? Men her var det omvendt.
Ja.
Det utviklet seg etter hvert en sjalusi fra veninna di til oppmerksomheten du ga kjæresten.
Ja, jeg var jo, jeg var nok ganske distre. Du vet jo hvordan man er når man er forelsket. Man er i en annen verden.
Det er farlig.
Ja, det er farlig. Det føles som man er på dop.
Ja.
Og hun og jeg, vi hadde vært midtpunktet i hverandres verden. Det hadde ikke vært noen gutter. Vi har en felles vennegjeng, men det var liksom ingenting som kunne trenge inn i vår boble.
Mm.
Og nå var det plutselig noe som gjorde det. Og det kan jeg forstå at var vanskelig og tøft for henne.
Mm.
For det, det kan ikke ha vært lett, den kontrasten som hun kjente på i den perioden. Men samtidig så er det jo ikke noe jeg ville ta tilbake.
Nei.
For det var jo noe av det mest fantastiske jeg opplevde.
Mm.
Men det var vondt i en periode, og ting begynte nok allerede å briste litt da.
Men var det fortsatt sånn at dere ikke snakket om det, så hun gikk gjennom ting uten at du visste det? Eller ja, merket du det?
Jeg merket det.
Du gjorde det?
Eller jeg kjente henne såpass godt.
Ja.
At jeg merket at hun ikke hadde det helt bra, men det var vanskelig å kommunisere.
Mm.
Jeg tror det var vanskelig for henne å uttrykke følelser overfor meg.
Fordi, dere har ikke gjort det så mye tidligere.
Nei, og jeg tror hun på en måte var glad på mine vegne. Dette var jo det vi hadde ligget og dagdrømt om i mange år.
Mm.
På en annen måte så var det nok veldig sårt. Så hun holdt nok en del følelser inne. Og etter min teori så kom kanskje de vonde følelsene ut i en form for misnøye og for min kjæreste da.
Ja.
Som selvfølgelig var vondt for alle parter. Det var... Kjæresten min følte seg ikke godtatt og aksepterte den personen som det var viktigst at skulle akseptere han.
Ja, for det her var jo bestevenninna di.
Ja, ja, og vi var, ja.
Hvordan var det kjæresten din på en måte følte at han ikke kjente på denne aksepten?
Det var nok gjennom ting jeg fortalte han da.
Ja.
At hun hadde uttrykt en misnøye, at hun ikke helt stolte på han. Og jeg fikk et så nært forhold til min kjæreste med en gang at det var helt unaturlig for meg å ikke kommunisere det som skjedde innad i mitt vennskap med henne til han.
Mm. Og så kom vi til slutten av videregående.
Mm.
Eller går jeg for langt nå?
Jo da, vi kommer til slutten av videregående.
Ja. Hva har du tenkt å gjøre da? Dette store spørsmålet, hvem har Hanna lyst til å være i morgen?
Åh, jeg ante ikke.
Ja, du visste ikke?
Jeg ante ikke hva jeg ville gjøre. Og det gjorde ikke hun heller.
Nei.
Så vi valgte faktisk å dra på en 3 ukers pilgrimstur. Og det var noe jeg også tenkte på det tidspunktet at forholdet vårt trengte. Å dra på en 3 ukers tur alene, bare oss to, og bare gå og prate i 3 uker. Men ting ble egentlig ikke så veldig mye bedre. Det var en liten brist der. Det var et eller annet vondt mellom oss som ikke ble snakket om. Mhm.
Auraen var ikke helt ren?
Nei, det var noe der. Så vi tar begge to et friår. Jeg jobber og reiser. Og til slutt så bestemmer jeg meg for å flytte til Oslo igjen. Mm. Fordi kjæresten min da hadde flyttet til Oslo han også.
Mm.
Så da kunne jeg ha mitt andre friår i Oslo.
Riktig. Men også ditt andre friår vekk fra venninna di?
Ja, nettopp. Så da økte... Nok både den fysiske og psykiske distansen mellom oss, som gjorde det enda litt vanskeligere å ta tak i det som var vondt.
Riktig.
Og etter hvert så kommer jeg inn på mitt drømmestudie, og hun kommer ikke inn på sitt drømmestudie. Det tror jeg igjen er et litt nytt slag i trynet for henne.
Mm.
Og vi hadde jo fulgt hverandre hele veien.
Riktig. Men nå begynner du plutselig å løpe fra, per se, fordi begge fikk kjæreste, men det gikk ikke så bra med hennes kjæreste, kanskje.
Mm.
Du kom også inn på det studiet du ville, mens hun ikke gjorde det.
Ja.
Og når man er så gode venner, så har man jo sikkert denne indre lysten til å ta de fleste steg sammen.
Det er nettopp det.
Men så føler man plutselig at den andre personen bare går fra deg, og så roper du sånn, vent, men de bare går.
Ja, og det tror jeg akkurat det hun kjente på.
Mm. Det en veldig sånn legitim følelse. Jeg føler ikke det det ikke en følelse som nødvendigvis bunner ut I en misnøy for den andre personen. Det mer det... Jeg tror det veldig vanskelig å være ungdom, det det jeg prøver å si.
Mm. Og det var vanskelig å være ungdom overgang til voksen også. Men vi fortsetter jo å møtes jevnlig, og da jo alt tilbake som normalt. Du vet når du møter en person du bare ja. På bølgelengde med en gang, trenger ikke å si et ord. Og det det jeg tenker at, eller jeg tenker at det kommer til å være sånn resten av livet. Ok, uansett hva som skjer, uansett om vi bor på to forskjellige steder av verdenen, eller om vi gjør helt forskjellige ting, så kommer vi alltid til å finne tilbake til hverandre I det vi møtes.
Dere har jo bygd opp tidens sterkeste grunnlag også.
Mm.
Så det siste man tror jo at det her kommer til å falle.
Ja. Men ting fortsetter nok å være litt sårt, og jeg tror hovedproblemet mangel på kommunikasjon.
Mm.
Vi prøver å ta litt tak I det, men vi får ikke uttrykt følelsene våre på en god måte.
Nei.
Så jeg tror nok hun bygger opp en del vonde følelser.
Som aldri blir adressert.
Nettopp. Og jeg har jo den teorien om at når du bygger opp mer og mer følelser, så det akkurat som du lager deg en boble. Og hvis du skal ta tak I noen av de følelsene, så må du sprekke boblen.
Riktig.
Men da kommer jo alle de andre følelsene.
Mm.
Så jo større denne boblen blir med følelser, jo vondere det å ta tak I noe.
Mm.
For da vil alt ramle over deg.
Mm.
Og jeg vet jo ikke om hun ville være enig I måten jeg, eller min metafor, på hvordan hun hadde det I den perioden. Men jeg tror nok kanskje at det var tilfelle. Så for 1,5 år siden, så reiste jeg hjem til Lillehammer. Hun gjorde det samme. Vi skulle feire nyttår sammen med vår felles vennegjeng. Det var veldig hyggelig.
Mm.
Våkner opp dagen etterpå, så ringer hun meg. Jeg aner fred og ingen fare. Tenker at vi skal jo bare henge siden vi på Lillehammer begge to.
Mm.
Men så får jeg da tidenes sjokk. For da forteller hun meg rett og slett at hun ikke har lyst til å være venn med meg lenger. Og ikke har lyst til å ha noe å gjøre med meg lenger.
Shit!
Så jeg ble rett og slett dumpet av min beste venninne. Det var så sjokkerende der og da, at jeg husker at jeg fikk en reaksjon som jeg aldri hatt før. Jeg ble helt hysterisk og hylgråt på telefonen. Fordi en liten del av meg hadde jo visst at okay, ting ikke helt bra. Mm. Så det var akkurat som jeg hadde sett det komme litt, men på en annen måte trodde jeg aldri I livet det skulle skje.
Blir det liksom som at Simen skal si til meg at jeg vil ikke være lillebror din lenger?
Ja, ja, ja. Du kan ikke si at du ikke skal være bestevennen min. Vi familie.
Ja.
Ja, ja, det samme følelsen.
Ja.
Og jeg husker at jeg reagerte på hvor kald hun følte sitt telefon. Og jeg har jo skjønt at hun ikke var kald. Det handlet ikke om at hun ikke hadde det vondt der og da, tror jeg. Men
forsvarsmekanisme,
kanskje? Det var en forsvarsmekanisme, ja.
Mm.
Og jeg tror nok at hun hadde måtte kvinnet seg opp til den samtalen der I lang tid, og derfor også hadde satt på seg en litt sånn kald og kjølig maske for å komme seg gjennom og få sagt det hun ville si.
Mm.
Mens jeg hylgråt og prøvde hysterisk å trigge følelser og få henne til å ta tilbake de ordene. Men jeg husker egentlig ikke hva som har blitt sagt. Fortrengt samtalen.
Ja.
Men jeg husker jeg endte opp og fanget til mamma og gråt I en time. Og hun visste sin rolle og lå bare og strøk på ryggen min.
Sa ingenting?
Sa ingenting.
Det flink mamma.
Ja, det flink mamma.
Mm.
Så det, ass.
Men, og hvordan var det du på en måte håndterte det videre? Sånn, du måtte jo si det her til kjæresten din og alt det her. Du drar jo tilbake til Oslo etter hvert.
Det nettopp det. Så mamma og kjæresten min får vite det med en gang. De såpass close I livet mitt at dette mennesker jeg kan fortelle alt til.
Ja.
Men å uttrykke det for resten av omverdenen, det var tøft. Fordi vi har på en måte ikke en kulturell tilnærming til hvordan vi skal møte noen som har gått gjennom et vennskapsbrudd.
Det är lite träning.
Det är lite träning.
Som nästan aldrig har skett.
Vi är vant att folk runt oss blir kärester och slår upp. Vi vet hur vi ska möta varandra med omsorg och tröst och en bötte med is.
Ja. Men vad slags is hade det varit för dig då?
Ja, det hade varit en saltkaramellis.
Ja, riktigt. Väldigt bra, väldigt bra.
Men jag klarade.
Jag skulle kanske klippa ut det här, men nu ska jag inte klippa ut. Det är bra att du säger saltkaramell.
Salt.
Det är väldigt väldigt gott. Men med vänskapsbrud så är det inte kanske det samma.
Nej, och det var nog knyttet en del skam till det från min sida. Mm. Fordi hvordan skal du uttrykke for nye venner at din aller beste venninne ikke har lyst til å være venn med deg lenger, uten at folk skal tenke, åh, hva faen galt med ja. Det menneske her? og så ble det nok ekstra tøft fordi jeg ikke fikk en grunn til bruddet, som fremdeles kanskje noe av det tøffeste å deale med. At jeg enda ikke har fått vite hva jeg kunne gjort annerledes.
Du fikk heller ikke muligheten til å gjøre noe annerledes heller?
Nei, jeg gjorde ikke det. Og det, ja, det har nok vært det tøffeste, å ikke vite hvor tråkket jeg feil. Hva var det hun faktisk kjente på? Det var på en måte et veldig brått kutt. Så det var vanskelig å forsone seg med. Så jeg holdt nok dette ganske for meg selv. Og som du sier, kommer jo tilbake til Oslo, bor da i kollektiv. Ingen er hjemme i kollektivet. Ingen andre venner er hjemme i Oslo fordi alle er på juleferie. Så hadde jeg et moment hvor jeg ryddet i klesskapet. Tror nok jeg følte meg ganske ensom uten at jeg skjønte det selv. Og den ensomheten ble nok forsterket av den følelsen av at det menneske jeg bryr meg mest i verden har forlatt meg. Så jeg ja, rydder i klesskapet, og på toppen av klesskapet så står det en ginflaske. Og jeg tenker, vet du hva, jeg tar bare en shot, det blir gøy å rydde i klesskapet, jeg kjeder meg, whatever.
Ja.
Og dette er noe jeg aldri har gjort før, jeg har aldri drukket alene.
Nei.
Og en short bit i to, og tre, og fire. og før jeg vet ordet av det, så har jeg blacket ut. Alene ble... i kollektivet ja. På en torsdag formiddag i juleferien.
Ja.
Våkner opp dagen etterpå og går rett ned i kjelleren.
Nei.
Rett ned. Har det helt jævlig med meg selv. Det er nok mye selvhat inn i bildet. Hvordan kunne jeg bruke rusmidler på en så negativ måte? Jeg har aldri drukket alene og aldri blekket ut, så gjør jeg det. I denne sinnstillstanden. Men kanskje jeg gjorde det fordi at jeg trengte en grunn til å være skikkelig lei meg. Fordi jeg ikke turte å anerkjenne de følelsene før jeg hadde en god grunn. Gir det mening?
Det gir mening, men så er det også grunn til at på en måte alkoholisme er så seriøst og farlig. Fordi alkohol hemmer jo hjerneaktivitet, ikke sant? Så det som er så fint med å drikke, og kanskje den assosiasjonen de fleste har med alkohol, som kanskje du også har med alkohol, fordi du aldri har drukket alene, er at man assosierer det med noe gøy.
Ja.
Man assosierer det med noe litt mer morsomt, og akkurat der og da hadde du kanskje ikke morsomt.
Nei.
Altså nå bare gjett det.
Ja, men du har nok veldig rett. At det var en måte å distrahere meg selv.
100%.
Fra de tingene jeg gikk og kjente på da.
Og jeg vet at mange kan bruke alkohol og moro for å på en måte distrahere seg fra å møte de her følelsene. I hvert fall når man ikke vet hvordan man skal håndtere de følelsene her. Fordi nå går du gjennom noe du aldri har gått gjennom før. Og så på toppen av det så går du gjennom noe ingen rundt deg har gått gjennom før. Ikke sant? Når man går gjennom en følelse som for eksempel kjærlighetssorg, og du vet at du har venner som har gått gjennom det, så kan du enten snakke til dem om hvordan de prosesserte det, eller så kan du tenke, åja, hvordan kom de seg gjennom der?
Ja.
Du går gjennom noe man på en måte ikke tror går an å gå gjennom da. Et vennskapsbrudd liksom, fra 100 til 0. Og det her var jo 100. De fleste vennskap er kanskje sånn 60-70. Det her var knoll og tått, ikke sant?
Ja.
Så da skjønner jeg hvordan flaska kan friste.
Det var veldig utypisk meg.
Ja,
bare.
Man så gjør ting som lite, eller ukarakteristisk når ja, man går gjennom dumme ting.
Nettopp. Så det var nok, ja, da hit the rock bottom.
Mm.
Tror jeg hylgråt i en uke i strekk, før mamma var bare sånn, nå kommer du hjem. kommer du hjem.
Han har kommet.
Ja. Så var jeg hjemme i 3 uker, og fikk da god trøst hos mor.
Mm.
Men den prosessen med å hile har gått sakte, som et hvert brudd, tror jeg. Det er jo et form for kjærlighetsbrudd.
Mm.
Men det var vanskelig for meg å sette riktig følelser og riktig ord på det.
Riktig.
Noe som jeg tror gjorde det vanskeligere å komme meg gjennom det.
Mm.
Og ikke minst den utfordringen jeg hadde med å kommunisere det til omverdenen.
Riktig.
Som gjorde at jeg holdt mye for meg selv og var alene om det. Noe jeg skulle ønske jeg ikke var i så stor grad. Det er først det siste halvåret jeg har begynt å fortelle det til andre venner.
Mm. Ja, og sånn sett, tusen takk for at du kommer ut og forteller det her til, holdt på å si alle, det er ikke så mange som hører på oss uten filter, men til mine følgere.
Mm. Jo, bare hyggelig. Jeg skulle selv ønske at jeg kjente meg igjen i noen andre da jeg gikk gjennom det.
Ja, og forhåpentligvis er det noen som går gjennom noe lignende som hører på denne episoden her, og som vet at de ikke er alene om det. Men har det her hatt noe påvirkning på dine andre relasjoner, på dine andre vennskap? Fordi du ble jo på en måte, hvis jeg kan være brutal da, du ble jo på en måte forlatt, eller sånn.
Mm.
Hun avslutta det bare, uten at du hadde noe du skulle sagt.
Mm. Jeg tror det som har vært vanskelig i etterkant, er å stole på folk.
Ja.
Fordi det menneske som sto nærmest, som alltid skulle være der, som jeg hadde delt hele meg til, som visste hver minste lille detalj om livet mitt, var en person som også valgte å gå bort ifra det. Så nå kunne jo hvem som helst andre også gå bort ifra det.
Ja, for den her visste faktisk hvem Hanna var.
Det er nettopp det. Og det å da fortelle nye venner hvem Hanna er, det ble veldig mye mer skummelt. Så jeg holdt nok en del igjen med andre relasjoner.
Riktig.
Turte ikke å åpne meg 100%, som en forsvarsmekanisme.
Riktig.
Men samtidig, hvis vi ikke åpner oss for mennesker, så kommer vi jo heller ikke tettere dem. Så jeg fikk jo heller ingen nye nære relasjoner.
Mm.
Og på sett og vis så tror jeg aldri at jeg kommer til å få en ny nær relasjon på den måten som vi hadde.
Det er noe helt eget når man har en venn fra barneskolen av.
Ja, det er det.
Det er så mye minner, så heftig grunnlag, som gjør at man bare... Ja, jeg har jo... Som min aller beste kompis, hvis vi ser bort fra Simen, er jo Previn, som jeg ble kjent med da jeg var 4 år gammel, ikke sant? Og selv vi to har hatt lange perioder der vi ikke har hengt så mye.
Mm.
Men det vennskapet har eksistert i så lang tid, og det har eksistert fra jeg var en liten gutt, gjennom liksom alle de personene jeg har vært fra da til nå, har han vært der.
Mm.
Og det er jo nå som vi blir eldre, at den personen vi er neste år, er mer og mer lik den personen vi er nå.
Nettopp.
Så sånn sett så vil ikke de vennene vi har se så mange andre versjoner av oss.
Mm.
De ser bare den vi er i dag. Og derfor er jo barndomsvenner, ja, sikkert for de fleste som lytter også, du har et sånt bånd med barndomsvennen din som bare ikke kan forklares.
Ja.
Fordi det er så historisk.
Det er nettopp det. Og det er så mye der.
Mm.
Det er så mye som har skjedd, og vi har fulgt hverandre gjennom så mange faser i livet.
Ja. Det er juleballet, det er første forelskelse, det er alt liksom.
Det er alt.
Det er ikke meningen å gjøre deg trist eller noe sånt.
Jeg er klar over hva du har mistet.
jeg har litt gin. Nei, vi drikker bare vann her. Vi kan ikke liksom gå til gin.
Skål.
Nei, men jeg skjønner hvordan jeg kan sette sånne sår som gjør det vanskelig å danne nye relasjoner også.
Ja, for det var jo ikke bare en en kjæreste som fortalte at jeg har ikke romantiske følelser for deg lenger.
Ikke sant.
Eller vi vil forskjellige ting i framtiden, så vi funker ikke sammen i det lange løp.
Mm.
Det var right down to the base core. Jeg liker deg ikke lenger. Jeg vil ikke være venn med deg lenger. Den stikker sykt dypt.
Ja.
Det...
Ja, du vet, jeg ler når... Det forferdelig, ikke sant?
Ja.
Det skjult.
Vi må jo se det komisk i det også, på sett og vis.
Ja, kanskje. Men med tiden så innser du etter hvert at dette her er ikke bare et vennskapsbrudd. Det er faktisk et kjærlighetsbrudd.
Mm.
Jeg har faktisk kjærlighetssorg.
Ja.
Fordi det veldig mange som kan misforstå kjærlighet og romanse, og se på det som to sider av samme mynt.
Mm.
Men du hadde jo faktisk, eller du har jo faktisk kjærlighet for denne personen.
Det er nettopp det. Og den er uendelig.
Mm.
Og den eksisterer i like stor grad nå som den gjorde da. Så jeg har virkelig fått erfare hvordan det er å elske noen betingelsesløst. For jeg var villig til å gi så mye i det forholdet. Men in the end så kan du ikke styre over noen andre mennesker.
Nei, du kan ikke det.
Og folk må gå sin vei og ta sine egne valg. Og kanskje det valget hun tok var riktig for henne. Men det var jo likevel en stor sorgprosess for meg. Og det var flere sorgprosesser innad i sorgprosessen.
Mm.
Blant annet å miste hennes familie.
Ja, riktig.
Og sakte men sikkert gli fra vår felles vennegjeng.
Mm.
Og det vi hadde skapt sammen. Så det var, ja.
Det er sterkt.
Mm.
Jeg sier det til de fleste venner mine som går gjennom form for kjærlighetssorg, at det her kommer nok til å være en av de største smertene du opplever.
Mm.
I hvert fall når det her har gått så langt at familie også er med.
Mm.
Og nå nærmer vi oss faktisk slutten av episoden her.
Mm.
Og jeg vet ikke hvor mye du har tenkt på slutten av denne episoden her. Fordi du får jo faktisk mulighet, Hanna, til å reise tilbake i tid. Til unge Hanna, som skal møte denne jenta som snart skal bli hennes aller beste venninne i veldig mange år.
Mm.
Og jeg gir deg muligheten til å si noe til henne, hvis du vil.
Jeg visste jo at dette spørsmålet kom.
Ja.
Og jeg har tenkt så hardt og lenge på hva jeg ville fortalt meg selv. Men uansett hvilket svar jeg kom opp med, så kjente jeg på en redsel for at det skulle gjøre at jeg ikke fikk den gleden av vennskapet som jeg har fått.
Mm.
For på sett og vis så var det helt fantastisk å være ung og naiv, å være så tett med et annet menneske i så mange år. Jeg ville ikke sagt noe som kunne tatt det bort.
Riktig. Men tror du det er noe du kunne sagt som ikke hadde tatt det bort? Fordi jeg har faktisk, hvis jeg kunne reise tilbake i tid
og fortalt meg en ting,
og snakket med unge Hanna, og det er bare fordi jeg har lyst til å snakke med alle de som hører, og også unge Aaron,
mm,
så har også jeg noe jeg skulle sagt her.
Ja, fill me in.
Sær?
Ja.
Unge Hanna trenger ikke å høre etter da, ikke sant?
Det går fint, jeg legger propper i hjørnet.
Men ingen forventninger skal være usnakket. Og alt jeg mener med det er at ingen mennesker er tankelesere, ikke sant?
Mm.
Så det at man har forventninger til et vennskap eller til et forhold som ikke tilfredsstilles, hvis ikke disse forventningene er kommunisert til den andre personen, så er det veldig vanskelig for den andre personen å gjøre endringer. Mm. Ikke sant? Og den ene tingen som var med deres vennskap, som også er med noen forhold som jeg har vært vitne til, er at de stadig er i harmoni. Utad.
Mm.
Men innad er det en form for disharmoni, fordi det er noen forventninger der som ikke er kommunisert, men siden det ikke tilfredsstilles, så bygges det opp en misnøye.
Og det var veldig godt sagt.
Var det det?
Ja, det var det. Den traff.
Og jeg gjorde det?
Den traff lille Hanna også.
Den gjorde, ja, ok, greit. Men jeg har bare sett I så mange forhold, også vennskap, der ting ikke kommunisert. Det en frustrasjon sånn, hvorfor har du gjort det her så mange ganger? Jeg liker det ikke, fordi det kommer ut etter hvert, ikke sant?
Ja, det gjør det.
Men så det hele denne tanken med at, men jeg visste det ikke. Ikke sant?
Mm.
Og noe som kanskje kan være kjipt for deg, har jeg inntrykk av, at hun bare avslutta det, og du vet ikke hvorfor.
Mm.
Og på et vis det greit, fordi du har ikke det der hva-hvis-spørsmålet. Ikke sant? Hva hvis om jeg hadde endret det her? Hva hvis om jeg hadde endret det her? Fordi du vet ikke hva du kunne endret.
Mm.
Hun ga deg ikke noe argument.
Nei.
Men så frarøver det deg også muligheten å kunne gjøre noe med det.
Det nettopp det. For alt jeg vil jo å vokse og lære og ta med meg gode, vonde erfaringer inn I nye forhold igjen. Det jo sånn jeg må komme meg videre fra det her. Men det veldig vanskelig å gjøre når du ikke inne I hodet til noen andre.
Ja, man må ikke være redd for å være I disharmoni.
Mm.
Fordi jo flinkere man blir til å være I disharmoni og til å være I reparasjonsfasen, jo kjappere kan man komme tilbake til harmoni. Og det der det koselig.
Det var godt sagt. Takk for den.
Takk for den, og tusen takk for samtalen.
Ligger med dem.
Jeg setter veldig pris på det her. Og tusen hjertelig takk til alle dere som har hørt denne episoden her. Nå tar vi en liten sommerferie her på Oss uten filter. Men vi tilbake I august med de aller siste episodene av denne podcasten. God sommer, folkens. Vi ses I august.